Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. BE kërkon që themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe të nisë pa para kushte. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Scholle bën thirrje për angazhim urgjent në dialogun Kosovë-Serbi. Siguria kibernetike në Kosovë, fushë e re me shumë sfida. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që puna për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të nisë pa vonesa të reja dhe para kushte. Në një komunikat të lëshuar nga kryediplomati BE-s Josep Borrell, shprehet shqetësim edhe për mungesë të progresit nga Kosova dhe Serbia në depërshkallëzimin e tensioneve në veri. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, i ka njoftuar mbrëm ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të bllokut në një takim jo formal të zhvilluar në New York, për arrjedhjen e takimeve të fundit në nivel të lartë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit ministror, Borrell ka lëshuar një komunikat për media në emër të Bashkimit Evropian, ku shprehet shqetësim për atë që quajnë mungesë e implementimit të obligimeve nga ana e palëve të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe aneksit të saj, për të cilat të dyja palët ishin pajtuar më herët gjatë vitit. BE afton palët që të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe me mirëbesim. Kjo do të thotë që të nisin implementimin në bazë të propozimit të BE-s pa vonesa të reja, që përfshin po ashtu edhe obligimin për të dyja palët që në tërsi të implementojnë të gjitha marrëveshjet nga e kaluara në dialog, thuhet në këtë komunikat. Puna për të themeluar asociacionin Bashkësinë e Komunave me Shumicë Serbe duhet të nisë pa vonesa të reja dhe pa para kushte, thuhet në të. Në këtë komunikat thuhet se Bashkimi Evropian fton palët që të ruajnë parimin e fshehtësisë në dialog, që është pjesë kyçe e cilëdo proces të ndjeshëm negocues. Kjo duket se është shtyer për shkak të shqetësimit që BE-ja ka pasur për nxjerrjen e një propozimi të Serbisë që e ka bërë publik delegacioni i Kosovës. Në komunikatën që në emër të BE-s e ka lëshuar Borrell, shprehet edhe shqetësimi i Bashkimit Evropian për mungesë të progresit nga të dyja palët në depërshkallëzimin e tensioneve në veri, disa muaj pas shpërthimeve të fundit të dhunës, ku qytetar, trupa të KFOR-it, pjesëtar të forcave të rendit dhe përfaqësues të mediave ishin plagosur, disa edhe me pasoja serioze të rënda. Përkundër thirrjeve të përsëritura nga BE-ja dhe partnerët tjerë ndërkombëtar, hapat që janë ndërmarrë deri më tash mbeten të pamjaftueshëm dhe situata e sigurisë në veri mbetet e tensionuar, thuhet në këtë komunikat. Në këtë komunikat dënohen edhe sulmet ndaj policëve me kombësi serbe që janë rekrutuar nga ana e policisë së Kosovës. Ato quhen të papranueshme. Po ashtu thuhet se bllokimin nga ana e Serbisë i udhërrëfyesit për energji, sikur edhe përpjekjet tjera që janë në kundërshtim me marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit dhe aneksit, shkojnë kundër frymës së procesit të dialogut. Sa i përket masave që janë vendosur ndaj Kosovës, në këtë komunikat thuhet se ato mbeten në fuqi, përfshirë edhe suspendimin e takimeve të nivelit të lartë me Kosovën. Por thuhet se BE-ja mbetet e gatshme të heqë këto masa në rast të përparimit dhe përmbushjen e kërkesave ekzistuese, apo edhe të shqyrtoj masa të reja ndaj të dyja palëve nëse është e nevojshme. Në të përsëritet rëndësia e zhvillimit të shpejtë të zgjedhjeve në veri të Kosovës për të ndihmuar në uljen e tensioneve. Kërkohet që të gjendet rruga më e shpejtë që serbët të marrin pjesë pa para kushte në këto zgjedhje. Në fund të kësaj komunikate, i shprehet mbështetje e plotë për përpjekjet e tij përfaqësuesit të lartë Josep Borrell në kapacitetin e lehtësuesit të dialogut, si dhe të dërguarit të posaçëm Miloslav Lajçak. Palët janë rikujtuar se përparimi në rrugën e tyre evropiane shkon përmes dialogut dhe Kosova dhe Serbia janë duke i humbur rastet për të përparuar në këtë rrugë, thuhet në këtë komunikat. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Këshilltari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet ka biseduar me presidentin e Kosovës për angazhimin në dialogun për normalizimin e raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit dhe për nevojën për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës. Chollet së bashku me të dërguarin e Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar u takuan me Osmanin në New York. Një bisedë mirë me presidentin Vjosa Osmani për zotimin tonë të përbashkët për të ardhmen euroatlantike të Kosovës, për nevojën për të shtensionuar situatën dhe për angazhimin urgent në dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë që lehtësohet nga BE-ja, që është kyç për stabilitetin rajonal dhe integrimin drejt BE-s, shkroi Scholle në X, që më herët njihej si Twitter. Ndërkaq Osmani tha se gjatë takimit në SBA, ku ajo po zhvillon takime në marginat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, theksoi rëndësinë e një çasjeje parimore për zbatimin e plotë dhe të balancuar të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut. Roli I SBA-s është kyç për të përfunduar me sukses procesin, duke I hapur rrugë njohjes së ndërsjell, shkroi Osmani në X. Ky takim mes Osmanit dhe zyrtarëve të lartë amerikan vjen një javë pasi në Bruksel rundi I fundit I dialogut Kosovë-Serbi përfundoi pa ndonjë rezultat. Pas takimit më 14 shtator nga BE-ja than se kryeministri I Kosovës Albin Kurti nuk ka qenë I gatshëm të ecë përpara ndryshe nga presidenti Serbis Aleksandar Vučić, I cili siç u tha e ka pranuar propozimin e tyre për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Shefi diplomacisë së jashtme të BE-s Josep Borrell, I cili bashkë me të dërguarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak ndërmjetësuan takimin, tha se Kurti ka këmbë ngulur që të formalizohet fillimisht njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Ndërsa dje kryeministri Kurti akuzoi për një anshmëri Lajçakun, I cili sipas tij u pozicionua kundër Kosovës. Lajçak është takuar në SBA me Scholletin dhe Escobarin dhe tha se të gjithë ndanë të njëjtin lexim për situatën në Ballkanin Perëndimor. Gjithmonë është e dobishme të rikonfirmojmë se ne ndajmë të njëjtin lexim për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe jemi në të njëjtën linjë sa I përket rrugës përpara, shkroi Lajçak në X.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
10 persona janë arrestuar në Kosovë në ndyshimet se kanë keq përdorur kartelat bankare dhe kanë ndërhyrë në sistemet kompjuterike. Policia e Kosovës tha se pas disa muaj shetime, sot ka kryer kontrole në 14 lokacione në Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Kaçanik, Drenas, Suharek dhe Deçan. Gjatë operacionit policor të sotëm janë arrestuar 10 persona në ndyshimin se janë përfshirë në veprat penale, lëshimi I çeçeve pa mbules ose të rrem dhe keq përdorimi I kartelave të bankës apo të kreditit dhe hyrje në sistemet kompjuterike u tha në njoftim. Sipas autoriteteve të rendit, të arrestuarit dyshohet se kanë përdorur kartelat bankare pa autorizim, duke bërë transaksione, tërheqje të parave nga bankomatet dhe blerje të gjësendeve të ndryshme me kartelat bankare, të cilat kanë arritur në forma të ndryshme të kompromentojnë. Në këtë rast janë dëmtuar institucionet financiare, bankat në Kosovë me mira euro, u tha në njoftimin e autoriteteve. Gjatë kontrolleve sipas policisë janë sekuestruar prova të ndryshme përfshirë kompjuter, telefona celular, USB, kartela bankare, dokumente si dhe 3 armë me municion. Në Kosovë operojnë 12 banka komerciale, 9 prej të cilave janë në pronësi të huaj. Institucionet shtetërore në Kosovë kanë qenë cak I sulmeve kibernetike disa herë në të kaluarën. Eksperti I kësaj fushe Kujtim Kryeziu thotë se Kosova ka filluar ta kuptojë rëndësinë e investimit në siguri kibernetike. Mirpo eksperti kanadez Brad Callow paralajmëron se investimet duhet të bëhen shpejt, përndryshe ekspertët do të fokusohen në tregun privat. Turuntina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Lufta fiktive e një detektivi për të ndaluar një sulm kibernetik në SBA e portretizuar në filmin The Free or Die Hard ishte përcaktuese për karrierën e Kujtim Kryeziut. Tani si drejtues ekzekutiv në kompaninë e sigurisë kibernetike Sentry me seli në Prishtinë, Kryeziu përfshit së fundi edhe në punën për krimin e Agjencisë për Siguri Kibernetike në Kosovë. Në shtator të vitit të kaluar, Kosova miratoi projekt ligjim për siguri kibernetike që mundsoi themelimin e kësaj agjencie. Për Kryeziun, puna për krimin e saj shërben si dëshmi se institucionet publike kanë filluar ta kuptojnë rëndësinë e sigurisë kibernetike.
Normalisht, kur hini në negociata, kudo që I në international organization, si që është për shembull në KB, nëse vetëm ki background information për pjesën tjetër, është shumë më lehtë edhe me negociu. Edhe shumë më lehtë me detyru dikon, me e me shkojë në certain way, në mënyrë që ty të konvenon.
Ai shpjegon se ka raste kur vendet përdorin sulme kibernetike për të dëmtuar armiqtë e tyre me qëllime spionazhi, sabotimi, propagande apo ngjashëm. Kryezio, kompania e të cilit ka zyrë edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë e së shpejti planifikon të hap një edhe në SBA, thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor janë pak a shumë në të njëjtin nivel sa i përket sigurisë kibernetike brenda institucioneve shtetërore.
Si shtet nuk qëndrojmë keq, mirë po normalisht nuk është në atë gjendje në cilën mund të themi që jena relativisht mirë. Por kemi problemet natyrës me resurse humane, dhe me tha për momentin ku ka agencionet e cilët janë përgjegjës dhe për sigurimin kibernetike janë understaffed, janë pas staff të mjaftushëm.
Më 6 shtator, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se aleatët e Rusisë përmes dezinformimit dhe sjelljeve të tjera dashakeqe në fushën kibernetike po ndikojnë në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Në Kosovë kanë akuzuar edhe më herët Rusinë se po shtynë aleatën e saj Serbinë që të nxjesh tensione në vendin fqinj, donse pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga Rusia. Në një raport të organizatës Demokracia Plus të publikuar vitin e kaluar, është thënë se Kosova është subjekti dezinformimit nga aktor malin të huaj, si Rusia, Kina dhe Serbia. Sulmet e fundit të raportuara kibernetike ndaj institucioneve shtetërore ka ndodhur në shtator të vitit të kaluar. Institucionet shtetërore kanë qenë cak i sulmeve kibernetike edhe më herët. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se gjatë vitit 2022 ka pasur një rritje të dukshme të numrit të rasteve të raportuara për veprën penale hyrje në sisteme kompjuterike. Eksperti kanadez i sigurisë kibernetike Brad Callow thot se rrezik nga sulmet kibernetike kanë jo vetëm institucionet private dhe publike, por edhe vetë individët. Ai thot se siguria kibernetike nuk mund të arrihet asnjëherë plotësisht, por se çdo institucion mund të punojë në të duke u siguruar se ka një bazë të mirë të sigurisë kibernetike. E për këtë duhet investim, thot Callow.
Cybersecurity staff are in short supply.
Ekspertët e sigurisë kibernetike janë në mungesë. Është një problem pak a shumë global dhe ata shkojnë aty ku janë parat, e zakonisht jo në institucione qeveritare, shpjegon Callow, i cili thotë se kjo i ka lënë shumë institucione më të cenueshme. Vitin e kaluar, Shqipëria ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin, duke fajsuar për një sulm të madh kibernetik me qëllim shkatrimin e infrastrukturës digjitale të qeveritare. Së Shqipërisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Paftiu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Luftimet kanë vazhduar në rajonet jugore dhe lindore të Ukrainës, përderisa Kievi ka pretenduar se ka rrëzuar në mbar vendin 10 dron rus gjatë natës së mbrëmshme. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski pritet të bëjë presion të mëtejm ndaj komunitetit ndërkombëtar për të fituar më shumë mbështetje për shtetin e tij gjatë fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës 18 muaj më parë, por raportohet se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë po i bëjnë presion Ukrainës që të tregoj sukses gjatë kundër ofenzivës që ka nisur në qershor, pasi ky kundër sulm është më i ngadalshëm se çpritej. Në Ukrainë, shtabi i përgjithshëm tha se forcat ukrainase kanë vazhduar operacionet sulmuese në zonat përreth Mlitopolit dhe Bahmutit në përpjekje për të rimarr territor dhe për të konsoliduar pozicionet e reja. Ushtria ukrainase tha se forcat e saj kanë shkatëruar 27 nga 30 dronet kamikaz në pjesë të ndryshme të shtetit. Sulmet e pretenduara ruse me dronet e prodhimit iranian raportohet se ndër të tjera kanë shënjestruar edhe rajonet e Harkivit, Kryvyi Rihut dhe Odesës. Në Lviv, në perëndim të Ukrainës, ka ndodhur një shpërthim që ka shkaktuar zjarr në një depo industriale. Ky qytet gjendet larg vijave të frontit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materiale të tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.